20-րդ. Մյուս օրը պետք է քննվեր Մասլովայի գործը։ Ուստինե Խլյուդովը գնաց սենատ։ Փաստաբանն ու նա միաժամանակ հասան սենատի շենքի վեհատեսիլ մուտքին, որի առաջ արդեն կանգնած էին մի քանի կարգեր։ Հոյակապ հանդիսակերպ սանդուխով բարձրանալով երկրորդ հարկը, փաստաբանը, որ գիտեր սենատի բոլոր ծակուցուկերը, գնաց դեպի ձախակողմյան դուռը, որի վրա նշանակված էր դատական օրենսդրության կիրառման առաջին տարեթիվը։ Առաջին երկարուկ սենյակում վերարկուն հանելով և դռնապանից տեղեկանալով, որ բոլոր սենատորները արդեն եկել են, և վերջինը հենց նոր է անցել, ֆանարինը, որ ֆրակ ուներ հագին, և շապկի սպիտակ կրծքալի վերևից կապել էր սպիտակ փողկապ, ուրախ ու վստահ մտավ հետևյալ սենյակը։ Այդ երկրորդ սենյակում աջակողմում կար մի պահարան, հետո մի սեղան, իսկ ձախակողմում պտուտաձև սանդուխ, որով այդ ժամանակ իջնում էր մի շնորհալի աստիճանավոր, փոխամազ գեստով և թղթակալը կռնատակին։ Սենյակում ուշադրություն էր գրավում երկար ու սպիտակ մազերով, պիջակով ու մոխրագույն կրկնավարտիքով մի նահապետակերպ ծերունի, որի կողքին առանձին պատկառանքով կանգնած էին երկու ծառայողներ։ Սպիտակ մազերով ծերունին գնաց դեպի պահարանը և ծածկվեց այնտեղ։ Այդ ժամանակ ֆանարինը, տեսնելով իր ընկեր փաստաբաններից մեկին, որ նույնպես ֆրակով էր ու սպիտակ փողկապով, իսկույնևեթ սկսեց տակ-տակ խոսել նրա հետ, իսկ Նեխլուդովը զննում էր սենյակում եղողներին։ Հասարակությունը բաղկացած էր 15 հոգուց, որոնցից երկուսը կին էին։ Կանանցից մեկը ջահել էր ու քթակնոցով, իսկ մյուսը պառավ, սպիտակած մազերով։ Այդ օրը քննվելու էր մի գործ մամուլի միջոցով զրպարտման մասին, ուստի և սովորականից ավելի հասարակություն էր հավաքվել գլխավորապես լրագրական աշխարհին պատկանող անձերից։ Դատական պրիստավը, որ մի կարմրերես գեղեցիկ մարդ էր, հիանալի շքազգեստով ու մի թերթ թուղթ ձեռքին, մոտեցավ ֆանարինին ու հարցրեց, թե ինչ գործի համար է եկել։ Եվ իմանալով, որ Մասլովայի գործի համար է եկել, ինչ-որ մի բան գրեց թղթի վրա ու հեռացավ։ Այդ ժամանակ պահարանի դուռը բացվեց և այնտեղից դուրս եկավ նահապետակերպ ծերունին, բայց ոչ պիջակով, այլ փայլուն շքազգեստով, որ թռչունի կերպարանք էր տալիս նրան։ ծերունին ինքն էլ, ինչպես պարզ երևում էր, վատ էր զգում իրեն այդ ծիծաղելի շքազգեստում, ուստի և շտապ-շտապ սովորականից արագ քայլվածքով անցավ, գնաց մուտքի հակառակ կողմի դռնով։ «Բեն է այդ, մի շատ հարգելի անձնավորություն», ասաց ֆանարինը Նեխլյուդովին, և ծանոթացնելով նրան իր ընկերակցի հետ, պատմեց այդ օրը քննվելիք մի գործի մասին, որ նրա կարծիքով շատ հետաքրքրական գործ էր։ Գործը շուտով սկսվեց, և Նեխլյուդովը ամբողջ հասարակության հետ մտավ նիստերի դահլիճը, որ գտնվում էր ձախակողմում։ Ամենքը, ֆանարինն էլ հետները, անցկացան վանդակապատի ետևը, հասարակության համար նշանակված տեղը։ Միայն պետերբուրգցի փաստաբանը գնաց վանդակապատի այն կողմը, բարձր սեղանի մոտ։ Սենատի նստադահլիճը նահանգական դատարանի դահլիճից փոքր էր, ավելի պարզ կահավորված, և աչքի էր ընկնում միայն նրանով, որ այն սեղանը, որի առաջ նստած էին սենատորները, ծածկված էր ոչ թե կանաչ մահուդով, այլ մոռագույն և ոսկեերիզապատ թավիշով, իսկ դատական ատյանների մշտական պարագաները, սրբի պատկերը և օրինատախտակը և թագավորի նկարը նույնն էին։ Նույնպես, ինչպես և նահանգական դատարանում, պրիստավը հանդիսավոր կերպով հայտարարեց. «Ատյանը գալիս է»։ Նույնպես ամենքը վեր կացան։ Նույնպես ներս մտան սենատորները, շքազգեստները հակներին, նույնպես նստեցին բարձրաթիկունք բազկաթոռների վրա, և նույնպես կրթնում էին սեղանի վրա, աշխատելով բնական կերպարանք ստանալ։ Սենատորները 4 հոգի էին. նախագահող Նիկիտինը, ամբողջ երեսը ածիլաց մի մարդ, նեղ դեմքով ու պողպատագույն աչքերով, Վոլֆը, որ սաստիկ հուպ էր տվել շրթունքները, և սպիտակ ու մանր ձեռներով թերթում էր գործը։ Հետո Սկովորոտնիկովը, որ գիտնական իրավաբան էր, հաստ ու ծանր մարմնով և չեչահար երեսով։ Եվ չորրորդը Բեն, այն նահապետակերպ ծերունին, որ ամենից վերջն էր եկել։ Սենատորների հետ միասին դուրս եկավ քարտուղարապետը և դատախազապետի օգնականը, որ մի միջահասակ, չոր ու ցամաք և ածիլված ջահել մարդ էր, շատ թուղ դեմքով և սև ու տխուր աչքերով։ Նեխլյուդովը իսկույն ևեթ, չնայելով նրա տարօրինակ շքազգեստին և այն բանին, որ մոտ 6 տարի չէր տեսել նրան, ճանաչեց, որ այդ իր ուսանող ժամանակվա ամենամտերիմ ընկերներից մեկն էր։ «Դատախազապետի օգնական Սելենինն է այդ», հարցրեց նա փաստաբանից։ «Հա, ինչ կա»։ «Շատ լավ ճանաչում եմ, հիանալի մարդ է»։ «Եվ շատ լավ դատախազապետի օգնական է, բան իմաց»։ «Այդ դրան պետք էր խնդրել»։ Ասաց Վանալինը։ «Նա համենայն դեպս խղճի դեմ բան չի անի»։ Ասաց Նեխլյուդովը, հիշելով, թե ինչպիսի սերտ հարաբերություններ ու բարեկամություն ունեին իրենք, և թե ինչպիսի համակրելի հատկությունների տեր էր, ինչպիսի մաքուր, ազնիվ և բարի ամենալավ նշանակությամբ կարգին երիտասարդ էր Սելենինը։ «Բացի այդ, այժմ արդեն ուշ է»,  շշնջաց Վանարինը, ուշի ուշով լսելով սկսված զեկուցումը։ Գործը սկսվել էր Սենատում վճռաբեկ գանգատով դատական պալատի վճռի դեմ, որով անփոփոխ էր թողնված նահանգական դատարանի վճիռը։ Նեխլյուդովը սկսեց լսել, աշխատելով հասկանալ լսածի իմաստը, բայց նույնպես, ինչպես և նահանգական դատարանում, գլխավոր դժվարությունը այդ կողմից կայանում էր նրանում, որ խոսում էին ոչ այն բանի մասին, որ բնականորեն ամենագլխավորն էր գործի մեջ, այլ բոլորովին կողմնակի բաների մասին։ Գործը վերաբերում էր մի լրագրական հոդվածի, որի մեջ մերկացված էին մի բաժնետիրական ընկերության նախագահի գողությունները։ Ըստ երևույթին, այդտեղ կարևոր հարցը միայն այն կարող էր լինել, թե արդյոք ճիշտ է, որ բաժնետիրական ընկերության նախագահը գողանում է իր հավատարմատարներին պատկանող փողերը, և եթե ճիշտ է, ինչպես անել, որ նա այլևս չկարողանա գողանալ։ Բայց դրա մասին խոսք անգամ չեղավ։ Խոսում էին միայն այն բանի մասին, թե արդյոք օրենքի համաձայն իրավունք ուներ հրատարակի չտպելու ֆելիետոնիստի հոդվածը, և ինչ անցանք է գործել նա տպելով այդ հոդվածը՝ անվանարկության, թե զրպարտության, և թե արդյոք անվանարկությունը պարունակում է իր մեջ զրպարտություն, կամ զրպարտությունը անվանարկություն, և էլի ինչ-որ բաների մասին, որոնք շատ քիչ հասկանալի էին հասարակ մահկանացուների համար, զանազան հոդվածների մասին և ինչ-որ ընդհանուր բաժանմունքի վճիռների մասին։ Այնքանը միայն հասկացավ Նեխլյուդովը, որ թեև գործը զեկուցանող Վոլֆը երեկ այնպես խիստ կերպով բացատրում էր նրան, թե Սենատը չի կարող քննել գործը ըստ էության, սակայն այս գործում ակներևաբար կողմնապահորեն էր զեկուցանում ինպաս դատական պալատի վճիռը բեկանելուն, և որ Սելենինը բոլորովին հակառակ իր բնորոշ զսպվածության, անսպասելիորեն տակ կերպով արտահայտեց իր ներհակ կարծիքը։ Մշտազուսպ Սելենինի տականալը, որ սաստիկ զարմացրեց Նեխլյուդովին, առաջանում էր նրանից, որ նա գիտեր բաժնետիրական ընկերության նախագահի փողային գործերում կեղտոտ մարդ լինելը, մինչդեռ պատահմամբ իմացել էր, որ գործը քննվելու գրեթե նախընթաց օրը Վոլֆը հրավիրված էր եղել այդ ճարպիկ գործահարդարի տունը շքեղ ճաշկերույթի։ Ուստի այժմ, երբ Վոլֆը շատ զգույշ, բայց ակնհայտնի միակողմանի կերպով զեկուցեց գործը, Սելենինը տաքացավ և իր կարծիքը հայտնեց այդպիսի սովորական գործին անհամապատասխան ջղայնությամբ։ Նրա ճառը ակներևաբար վիրավորեց Վոլֆին, որ կարմրեց, սկսեց ջղաձգվել ու զարմանքի լուրջ շարժումներ անել, և վերջը վերին աստիճանի արժանավայել և վիրավորված կերպարանքով հեռացավ մյուս սենատորների հետ խորհրդակցական սենյակը։ «Դուք ո՞ր գործի համար եք եկել»,  նորից հարցրեց Վանարինին Պրիստավը, հենց որ սենատորները դուրս եկան դահլիճից։ Ես արդեն ասացի ձեզ, որ Մասլովայի գործի համար եմ եկել, ասաց Ֆանարինը. Ճիշտ է, այսօր է քննվելու գործը. Բայց, ինչպես թե բայց, հարցրեց փաստաբանը. Բանն այն է, որ ենթադրվում էր, թե քննվելու է առանց կողմերի ներկայության, այնպես որ պարոն սենատորները դժվար թե կրկին դուրս գան վճիռը հայտնելուց հետո, բայց ես կզեկուցեմ. Այսինքն ինչպես? Ես կզեկուցեմ, կզեկուցեմ. Եվ պրիստավը ինչ-որ նշանակեց իր թղթի վրա. Սենատորները ճիշտ որ մտադիր էին զրպարտության գործի վճիռը հայտնելուց հետո, մյուս գործերը, որոնց թվում և Մասլովայի գործը, վերջացնել խորհրդակցական սենյակում թեյ խմելիս ու ծխելիս։